You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọt vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm sva cùng lục nền niêng tèng ơ. Pi rát thê ni Washington, nây sa hà rát Amerik.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមជូនការពិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ9រោចខែចេឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រើកម្មវិធី Cool App គឺដើម្បីងាយស្រួលតាមដានការសម្ងាត់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញអរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាជាងកែក្រមព្រហ្មទណ្ឌមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាបញ្ហាពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅតែកើតមានដោយសារតែលិខិតឆ្លងដែនមានតម្លៃខ្ពស់ប្រភពសម្ងាត់ពីក្រសួងការងារថាលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទីនេះពិសាចាសលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី Cool App តាមការជំរុញរបស់លោកហ៊ុនសែនពីព្រោះលោកថាកម្មវិធីនេះមិនមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាចលួចចូលមើលនិងស្ដាប់ឯកសារឯកជនចាស់ជាពិសេសគឺរបស់ពលរដ្ឋនិងសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយដែលមានមតិផ្ទុយពីបកកាន់អំណាចចាស់លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករចេញទៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំក្រសួងការងារនិងបង្កើតទៅជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍និងអំពើពុករលួយប្រតិកម្មនេះកើតមានស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរកំពុងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាបណ្ដាញយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងភ្នាក់ងារនាំពលករដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីក្រុមពលករចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងការឆោបបោកពលរដ្ឋវិញម្ដងចាសស្ត្រី2នាក់ត្រូវបានបរោះជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឆោបបោកយកទៅលក់ឲ្យធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឆោបបោករបស់ចិនដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងតម្លៃ300ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់សារព័ត៌មានវៀតណាម VN Express បានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាថាសមត្ថកិច្ចវៀតណាមនៅឯខេត្តតៃនិញបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះលូហ្វិនកំឡុងដែលមានអាយុ32ឆ្នាំដោយសារតែបានឆោបោកស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម2នាក់ម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ28ឆ្នាំលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឆោបោករបស់ចិននៅកម្ពុជា សមត្ថកិច្ចវៀតណាមកំពុងតែស៊ើបអង្កេតថាតើករណីនេះគឺជាការជួញដូរមនុស្សឬយ៉ាងណាបើតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមដដែលសមត្ថកិច្ចវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនបុរសឈ្មោះថាលូវិនកំឡុងនិងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាពេលពួកគេកំពុងដឹកស្ត្រី2នាក់ឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ចូលមកកម្ពុជាតាមច្រករបៀងព្រំដែនមួយដែលមិនសូវមានមនុស្សស្គាល់បុរសជនជាតិវៀតណាមរូបនេះបានសារភាពថារូបគេបានដឹកស្ត្រីទាំង2នាក់ដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនៅឯតំបន់គីមសា3នៅក្នុងក្រុងបាវិតហើយកន្លងទៅរូបគេក៏ធ្លាប់បានលក់ស្ត្រី3នាក់ផ្សេងទៀតទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឆោបបោកនោះនៅក្នុងតម្លៃ300ដុល្លារដែរបុរសជនជាតិវៀតណាមដដែលនេះឲ្យដឹងថារូបគេបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើអនឡាញដើម្បីស្វែងរកជនជាតិវៀតណាមឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់ខែខ្ពស់នៅពេលរកមនុស្សបានហើយក្រុមគេបានលក់អ្នកទាំងនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីឆោបោកដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ជនជាតិវៀតណាម60នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី10នាក់បាននាំគ្នារត់គេចចេញពីទីតាំងកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅក្រុងបាវិតដើម្បីគេចចេញពីការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារនិងការឆោបោកជនរងគ្រោះជាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមកាលពីពេលនោះថាពួកគេត្រូវបានឆោបោកឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីណូនៅក្រុងបាវិតហើយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅនោះឡើយចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងទំនាស់ដីធ្លីនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ឯណោះចាអាញាធរបានចុះទៅរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯស្រុកក្រកកខេត្តពោធិ៍សាត់នៅក្នុងចំនួនដីធ្លីដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2020ដោយចោទថាពលរដ្ឋបានសង់ផ្ទះនៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋពលរដ្ឋចាទទូចឲ្យអាញាធរកាត់ឈឿនដីនិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគាត់បានអាស្រ័យផលនៅលើដីដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះ
អញ្ញាធោជាច្រើនអ្នកស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននគរបាលនិងយោធាបានចុះរើផ្ទះឈើប្រក់សង្កសីមួយខ្នងនិងបំផ្លាញផលដំណាំរបស់បរតនភូមិថ្មីឃុំថ្នោតជុំស្រុកក្របកោខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី30មិថុនានេះការចុះរើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអញ្ញាធោចោទថាបរតបានទៅនៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារកងទ័ពកាលពីពេលកន្លងទៅលើសពីនេះអាញាធិបតីបានព្យាយាមចាប់ដកហូតទូរស័ព្ទពីបរដ្ឋខណៈបរដ្ឋចូលទៅសួរនាំអំពីការចោររើផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់នោះម្ចាស់ផ្ទះដែលអាញាធិបតីចោររើផ្ទះគឺលោកស្រីហ៊ីធឿនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី30មិថុនាថាកាលពីឆ្នាំ2020អាញាធិបតីបានឲ្យបរដ្ឋនៅក្នុងឃុំថ្នោតជុំរុះរើផ្ទះដោយខ្លួនឯងដោយសារតារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីនៅតំបន់នោះជាដីសម្បត្តិសកម្មកិច្ចដល់គ្រួសារកងទ័ពក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអះអាងថាដោយសារតែលោកស្រីរស់នៅលើទីតាំងដីនោះតាំងពីឆ្នាំ2010មកទើបលោកស្រីមិនបានរុះរើផ្ទះដល់ខ្លួនឯងឡើយកាលពីឆ្នាំ2020
ឆ្លប់ទៅឃុំទៅអីចឹងខាងខ្ញុំត្រូវការលុយធនាគាររស៊ីធ្វើនេះធ្វើនោះអីសុំឲ្យលោកពូមេឃុំនឹងជួយបញ្ជាក់ដើម្បីធ្វើប្រកាន់ដៃយកធនាគារគេថាអត់ថ្នាក់លើបញ្ជាគេអត់ហ៊ានធ្វើទេដីតើតែមានថ្នាក់លើបញ្ជាមកបានធ្វើកាលទី1ទី2គេគិតថាគេគង់តែគេវាស់ឲ្យគេគង់តែចុះវាស់ធ្វើប្លង់ទេចេះចុះអីទៅគេនិយាយទៅក៏អត់ទៅ
លោកស្រីហ៊ីធឿនលើកឡើងជាសំណួរទាំងទឹកភ្នែកថាបើសិនជាបរមរស់នៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយដើម្បីបានជាអាជ្ញាធរមិនណែនាំឲ្យបរដ្ឋបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេតាំងពីពួកគាត់មករស់នៅលើទីតាំងនោះតាំងពីដំបូងមកគឺកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកស្រីស្នើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគាត់អាស្រ័យផលលើដីកសិកម្មដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនឹងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីតែសម្បែងជូនពួកគាត
់ខ្ញុំសួរថាបើសិនជាយុត្តិធម៌ត្រូវយកកន្លែងណាខ្ញុំអត់ស្រ័យទោះបើត្រូវការយកទៅបម្រើពលរដ្ឋយកទៅធ្វើរោងចក្រសហគ្រាសសម្រាប់ពលរដ្ឋតែខ្ញុំអត់ថានេះយកមកចែកទានតាហ៊ានមានប្រាក់ខែស៊ីយកប្រាក់ខែពីពលរដ្ឋទោះមិនបានដីក៏តាហ៊ានទោះបានដែរស៊ីប្រាក់ខែចូលពលរដ្ឋមានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែរកដោយកម្លាំងដោយញើសដោយឈាមត្រឹមតែបាន
តើទៅនឹងបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ លោកខុយរីដាមិនបានបញ្យលប្រាប់អំពីមូលហេតុនៃការបណ្ដេញចេញនេះទេនៅថ្ងៃទី30មិថុនានេះលោកគ្រាន់តែប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាលោកកំពុងតែជាប់រវល់ពុំអាចបកស្រាយអ្វីបានឡើយចំណែកឯអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកលោកយិនមេងលីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងចូលរើផ្ទះសម្បែងនិងបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋមិនមែនជាជំរើសល្អឡើយក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីទោះជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយខុសច្បាប់ឬស្របច្បាប់ក៏ដោយ
តាំងពីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីខុសច្បាប់ក៏ដោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើប្រាស់នៅវិធីនានាក្នុងការទៅប្រើកម្លាំងរុះរើឬក៏ប្រើគ្រឿងចក្រនៅក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់បំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំរបស់គាត់នឹងសិតតែបើយើងពិនិត្យទៅលើផ្លូវច្បាប់សិតតែបាត់ល្មើសបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះក៏បីតែមានចំណាត់ការទៅតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
ក្រោយពីអាញាធររើផ្ទះហើយនោះពលរដ្ឋបានសុំផ្ទះសាច់ញាតិជិតខាងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំស្នើសុំអាជ្ញាធរអាស្រ័យផលលើដីធ្លីដែលពួកគាត់ធ្លាប់រស់នៅអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្នើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងជួយដំណឹងដល់ពួកគេបើសិនជារកឃើញថាពលរដ្ឋពិតជារស់នៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទាំងកំរោលដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសាធារណជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ខ្ញុំគិតថាពួកដល់លោកឥឡូវនេះទៅបំរើព្រៀនទេហើយព្រៀនដែលមានចិត្តពៀលដែលតែងតែពងប្រាថ្នាធ្វើបាបអ្នកដទៃនឹងអញ្ចឹងយកលេសមកថាទៅជួយជាតិបំរើជាតិនឹងដូចជាមិនសមសោះហើយខ្ញុំគិតថាដូចជាថោកប្រើពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹង
យើងចិត្តដល់បុនខួបលោកវិទិតកែមលីឥឡូវយើងផ្សាកបើកបំចោសំឡឹងទៅគុណតម្លៃរបស់លោកវិទិតកែមលីវិញអត់ចាំបាច់ចូលទៅខាងណាអត់ចាំបាច់មានស្ថាប័នឯណាផងតើបំរើជាតិតើប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាការដែលនៅមិនសុខការដែលឡើងមកបកស្រាយពីបញ្ហាសង្គមជាតិជួយបង្ខាត់បង្ហាញឲ្យយុវជនដឹងធ្វើជាគំរូរបស់យុវជនប៉ូលីបានលើកឡើងអំពីយុវជនមានដាធម្មជាតិយុវជនមានដាធម្មជាតិមួយណាក៏ដោយក៏តែងតែរំលឹកដល់គុណតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតកានលីតាគាត់ឈានប៉ុណ្ណឹងគាត់តស៊ូប៉ុណ្ណឹងគាត់ងើបឡើងប៉ុណ្ណឹងមកពីគាត់ឃើញវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយទាំងអស់ហ្នឹងឯងជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិយុវជនមេដាធម្មជាតិដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះហើយអស់ហ្នឹងឯងសិតជាការបំរើជាតិដោយប្រយោលឬដោយផ្ទាល់តែម្ដងអត់ចាំបាច់តែទៅបំរើលោកហ៊ុនសែននេះណា
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia សេរីចាកម្ពុជាសប្បនានេះភាគ59នេះចាបានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានកម្មវិធី podcast មួយចំនួនចាដូចជា Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាគឺយើងបានផ្សាយជូនលោកនាងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះចាមកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកនាងមិនទាន់បានចូលទៅស្ដាប់ទេចាសូមអញ្ជើញលោកនាងវិភាគថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចានៅលើប្រអប់ស្វែងរកនៅលើបណ្ដាញដែលមាន podcast មួយចំនួនដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់បំបញ្ញមិញនេះចានោះលោកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានហើយហើយនៅក្នុងការជជែកគ្នាចារវាងលោកសំពូលីលោកជុនច័ន្ទមុតនិងប្រដេចប្រគុណបុត្របន្ទៃនេះចាលោកនាងនឹងអាចស្វែងយល់បានដឹងច្បាស់ថាតើការដែលទៅជ្រកក្រោមស្លាករបស់លោកហ៊ុនសែនរបស់ក្រមលលកមួយចំនួននោះពិតជាអាចជួយជាតិដោយការអាងរបស់ពួកគាត់ដែរឬយ៉ាងណាចាសសូមគំភ្លេចចូលទៅតាមដានកម្មវិធីនេះកុំបីខានហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាសចង់ទស្សនាវីដេអូនៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia សេរីចាសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Vuthu Asia សេរីចាសនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះចាសដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចាសលោកអ្នកនាងនឹងអាចទស្សនាវីដេអូនៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីនេះបានចាសសូមអរគុណចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាប់ថ្មីដែលលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋឲ្យមន្ត្រីរាជការឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាប្រើប្រាស់ កម្មវិធីថ្មីនេះគឺ Cool App ចាប់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋថាកុំឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី Cool App ទៅតាមការជំរុញរបស់លោកហ៊ុនសែនពីព្រោះថាកម្មវិធីនេះមិនមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាចចូលទៅមើលនិងស្ដាប់សារឯកជនជាពិសេសរបស់ពលរដ្ឋនិងសកម្មជនសង្គមព្រមទាំងសកម្មជននយោបាយដែលមានមតិផ្ទុយពីបកកាន់អំណាចចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
លោកសំរៀងស៊ីលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Call App នេះដើម្បីងាយស្រួលតាមដានការសម្ងាត់ដែលពលរដ្ឋតាក់ទងឬនិយាយគ្នាថ្លែងក្នុងវេទិកាសម្លេងសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាលោកសំរៀងស៊ីថារដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនលួចស្ដាប់រឿងសម្ងាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនចូលចិត្តលួចស្ដាប់រឿងឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ Cool App តាមការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែននោះពួកគាត់អាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ឬបញ្ហាសុវត្ថិភាពផ្សេងៗទៀតព្រោះកម្មវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចចូលស្ដាប់ទំនាក់ទំនងឯកជនរបស់ពលរដ្ឋទូទៅបាន
តែនៅស្រុកខ្មែរគេមិនត្រឹមតែគេធានាមិនឲ្យលួចចូលមើលលួចស្ដាប់ទេគឺរដ្ឋអំណាចហ្នឹងអ្នកលួចចូលមើលអ្នកលួចស្ដាប់របបហ៊ុនសែនបាក់ពួកហ៊ុនសែនតកូលកូនចៅហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺរៀបចំតែល្បិចខូចដើម្បីលួចចូលមើលលួចស្ដាប់តាមដានរករឿងរហូតទៅដល់ចាប់ដាក់គុក
លោកសំរៀងស៊ីអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook Chat, Signal និង WhatsApp ដោយថាប្រព័ន្ធទាំងនេះធានាសុវត្ថិភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនអាចលួចចូលមើលឬស្ដាប់រឿងសម្ងាត់ដែលពលរដ្ឋតាក់ទងគ្នាបានឡើយ
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិកុំជឿការភូតភររបស់ហ៊ុនសែនកុំជឿការឆោបោករបស់ហ៊ុនសែនហើយគាត់ចង់បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរាជការក្រោមអវាទរបស់គាត់គឺគេបង្ខំហើយថាកុំប្រើ WhatsApp ទៀតព្រោះ WhatsApp នោះបោះអាមេរិកគាត់លួចចូលមើលលួចចូលស្ដាប់អត់បានទេសូមមកប្រើ Cool App របស់គាត់ដែលធ្វើតាមគំរូចិនអាហ្នឹងគាត់លួចចូលមើលគាត់លួចស្ដាប់បានហើយឲ្យតែយើងហ៊ាននិយាយអីតិចហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ហើយតែយើងនិយាយអីប៉ះពាល់គេជីកទៀនគេសម្ដែងពីការឈឺចាប់របស់យើងអាណិតរាអាណិតស្រុកអាណិតជាតិអាហ្នឹងហ៊ុនសែនដឹងហ៊ុនសែនដឹងភ្លាមតាមតាមយើងចាប់យើងដាក់គុកធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងបានគាត់បង្ខំថាកុំប្រើប្រព័ន្ធអាកម្មវិធីដែលយើងអាចទុកចិត្តបានខ្ញុំរៀបរាប់ម្ដងទៀតណាដែលយើងទុកចិត្តបានណាគឺ WhatsApp គឺ Messenger គឺ Signal
ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់វត្ថុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាថាការបង្កើតប្រព័ន្ធ Call App នេះគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយប្រព័ន្ធនេះមិនមែនមានតែនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយលោកថាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏មានដែរលោកសុកអេសានថាការបង្កើតកម្មវិធីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មានដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជន
ដូច្នេះការបង្កើតគូអប់នេះគឺថាវាអត់មានអីខ្វះខាតបងនេះគឺមានផលចំណេញតែចំពោះការមានយុបបល់របស់តន្តដឹកមេទៀងក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមនេះគឺគ្រាន់តែជាការដែលជំទាស់ឬប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះបាទពីព្រោះយើងដឹងថាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់តន្តដឹកមេទៀងក្រៅច្បាប់ប្រវត្តិជាតិនេះគឺតែងតែប្រឆាំងជាប់ទោះបីករណីណាក៏ដោយគឺតន្តដឹកតែនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺថាប្រឆាំងជាប់រហូតដូចជាមិនមានណាយកចិត្តទុកដាក់ទេបាទ
អ្នកខ្លមើសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាប្រសិនបើការបង្កើត Cool App ក្នុងហេតុផលដើម្បីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកសម្ដែងការសង្ស័យពីភាពមិនប្រក្រតីពី Cool App នេះពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចប្រើប្រាស់ App នេះដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទៅវិញលោកអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ Cool App នេះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានអ្នកលួចព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
វាជារឿងងាយស្រួលទៅដល់អ្នកដឹកនាំនឹងគឺអាចក្តោបក្តាប់នៅព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែយើងដឹងហើយណាទាំងបើនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកុម្មុយនីសដូចចិនដូចបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេព្យាយាមដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះសម្រាប់ខ្ញុំមានបន្ទល់សង្ស័យដូចគ្នា
កាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខុលអេបដោយប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាដើម្បីធានាម្ចាស់ការលើការរក្សាការសម្ងាត់ផងនិងការដាច់ទំនាក់ទំនងពីប្រព័ន្ធបរទេសផងជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនលើកហេតុផលថាបណ្ដាញសង្គមខុលអេបដែលជាបណ្ដាញសង្គមថ្មីមួយបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចបញ្ជូនសារជាអក្សររូបថតវីដេអូនិងសារសំឡេងបានលឿនហើយនិយាយឆ្លើយឆ្លងនិងវីដេអូខលបានច្បាស់ល្អប៉ុន្តែអ្នកខ្លុំមើលយល់ថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធនេះល្អមែនលោកហ៊ុនសែនមិនបាច់ប្រឹងឃោសនាទេពលរដ្ឋទូទៅនឹងរត់ទៅប្រើប្រាស់ហើយគណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមថ្មីនេះការប្រួយបារម្ភនេះដោយសារតែកន្លងទៅមានសកម្មជននយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងតុលាការឃាត់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្រោយពីពួកគេបានសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅក្នុងស្រុកជាឧទាហរណ៍មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធជាដើមដែលបានរងគ្រោះដោយសារតែការលួចចូលស្ដាប់ការសន្ទនាឯកជនពីសំណាក់ក្រុមបពួករបស់លោកហ៊ុនសែនបើទោះបីជាការលួចស្ដាប់នេះខុសច្បាប់ក៏ដោយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអាស៊ីសេរី
ចាលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្របគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនចាដូចជា Facebook YouTube ចានិង Telegram ចាលោកនៅនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបន្តតាមដានព័ត៌មានតកតងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរវិញម្ដងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិការងារលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករចេញទៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារនឹងបង្កើតទៅជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍នឹងអំពើពុករលួយប្រតិកម្មនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរកំពុងបង្កើតបណ្ដាញយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬភ្នាក់ងារនាំពលករដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីក្រុមពលករចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទរាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
រំលឹកខ្លួនឯងថាយើងគឺជាអ្នកដែលបម្រើរាជជាអ្នក
បុគ្គលមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននាំចេញពលករត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារជាពិសេសគឺរដ្ឋមន្ត្រីលោកហេងសួរអ្នកទាំងនោះរួមមានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Top Man Power លោកអនប៊ុនហៈអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនអឹងរិទ្ធីក្រុបអ្នកស្រីអឹងសៀងរិទ្ធីនិងនាយិកាក្រុមហ៊ុន Elite Man Power Agency អ្នកស្រីច័ន្ទធានីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងការងារបានរៀបរាប់ប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកទាំង3នាក់គឺជាបពុករបស់លោកហេងសួរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពលករទៅធ្វើការនៅបរទេសប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារក្រោយពេលលោកហេងសួរក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកឥតសំហេងនៅខែសីហាឆ្នាំ2023អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថា នេះគឺជាអំពើបពុនិយមដែលជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយ
អានឹងឯងជារឿងទំនុកផលប្រយោជន៍បើនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យខាត់បងច្រើនតែផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ពលករផលប្រយោជន៍កម្មករហើយនឹងអ្នកដែលចង់ធ្វើប្រពន្ធដូចជាហ្នឹងគឺថាមិនអត់បានទទួលផលទេដូចយ៉ាងណាបាននៅបណ្ដាប្រទេសប្រទេសដែលគេអបតិល្អប្រទេសដែលគេធ្វើអីមានតម្លាភាពហ្នឹងគឺគេជៀសវាងមិនអោយអ្នកដែលមានទុននិតិចងរត់ចូលបីថាបានទេក៏ដោយឲ្យមកបើកប្រពន្ធធ្វើពីទីនេះទេ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអូនដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបានទេក្រៅពីទួលនីតិជាទីប្រឹក្សាក្រសួងកាងារហើយនោះលោកអនប៊ុនហៈអ្នកស្រីអឹងសៀងរិទ្ធីនិងអ្នកស្រីច័ន្ទធនីក៏ជាសមាជិកក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញផងដែរក្រុមការងារមួយនេះមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុនចន្ទថុលជាប្រធានអមដោយអនុប្រធានចំនួន15នាក់នៅក្នុងនោះក៏រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរម្នាក់ផងដែរបូករួមទាំងសមាជិកជិត200នាក់ផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមការងារមួយនេះមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះលោកអនប៊ុនហៈអ្នកស្រីអឹងសៀងរិទ្ធីនិងអ្នកស្រីច័ន្ទធានីគឺជាសមាជិកដ៏សកម្មនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចេញទៅគ្រប់គ្រងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែឧសភាថ្មីៗនេះជាដើមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននាំពលករចេញទាំង3នាក់នេះមិនបានលាក់បាំងនោះទេអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកាងារនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាញឹកញាប់ពួកគេបានបង្ហោះរូបភាពជួបជុំគ្នាទាំងជំនួបជាលក្ខណៈឯកជនការងារក្រសួងនិងការងារបកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនតុលាពន្យល់ថានៅពេលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននាំចេញពលករមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំឬមួយក៏មានតួនាទីនៅក្នុងក្រសួងការងារបែបនេះនោះការធ្វើគោលនយោបាយនិងការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗក្រសួងការងារអាចនឹងលំអៀងទៅរកភាគីក្រុមហ៊ុន
ឧទាហរណ៍ដូចជាការកំណត់នៅតម្លៃនៃការរកការងារធ្វើឲ្យធ្វើនេះយើងឃើញមកដល់នេះអត់ទាន់មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយចំណាយហ្នឹងក៏វាច្រើនទៅតាមតែពលករលើកឡើងណាចឹងរឿងទីរឿងទី1គឺរឿងការធ្វើគោលនយោបាយហ្នឹងគឺអត់អាចទៅបាលិនរវាងវិស័យឯកជនហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋទេអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺការអនុវត្តគោលនយោបាយឬការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែលំអៀងទៅលើវិស័យឯកជនដែរឬក្រុមហ៊ុនដែរបើទោះជាគោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់ហ្នឹងវាមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តហ្នឹងប្រកាសជាទៅលំអៀងទៅម្ខាងហើយបាទ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកស្រីច័ន្ទធានីជាច្រើនដងតាមទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែពុំទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏បានតាក់ទងទៅអ្នកស្រីអឹងសៀងរិទ្ធីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយដូចខ្លីថាកំពុងជាប់រវល់រួចក៏ចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទឥ
ឡូវខ្ញុំកំពុងតែជាប់នៅមួយភៀវហើយណាសំទោសផងណា
អ្នកស្រីអឹងសៀងរិទ្ធីក្រៅពីមានទួនាទីជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនអឹងរិទ្ធីគ្រុបហើយនោះអ្នកស្រីក៏ជាប្រធានកិត្តិយសអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាគមទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករកម្ពុជាហៅកាត់ថាអាក្រាផងដែរអ្នកស្រីមានគរមងារជាអង្ញានឹងត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សុកផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអតីតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏បានតាក់ទងទៅលោកអនប៊ុនហៈដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកនាយកដេកខ្លីថាលោកលែងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Top Man Power តទៅទៀតហើយ
អូបងអីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឈប់ពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយបងបាទខ្ញុំឈប់យូរដែរហើយបងបាទ
ផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Top Man Power នៅតែដាក់ឈ្មោះលោកអនប៊ុនហៈជាស្ថាបនិកនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដដែលក្រៅពីនេះលោកអនប៊ុនហៈគឺជាប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារហដ្ឋពលកម្មកម្ពុជានិងមានងារជាអង្គញាទៀតផងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការងារដដែលបានរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៀតថាលោកហេងសួរមានមនុស្សចំណិតចំនួន3នាក់ទៀតដែលជួយលោកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទាញយកផលពីការនាំពលករចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកទាំងនោះរួមមានអគ្គនាយកការងារនៃក្រសួងការងារលោកសេងសក្តានិងអគ្គនាយករងពីររូបទៀតនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការងារគ ឺលោកតាំងភេងរិទ្ធីនិងលោកធៀងសៀងវែងប្រពន្ធអះអាងទៀតថាគ្រប់ក្រុមហ៊ុននាំពលករចេញទៅក្រៅស្រុកសុទ្ធតែត្រូវតាក់ទងការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំង3នាក់នេះហើយបែងចែកភាគលាភជូនទៅពួកគេហើយពួកគេគឺជាអ្នកយកលុយទាំងអស់នោះទៅប្រគល់ជូនលោកហេងសួរវត្តស៊ូអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកហេងសួរលោកតាំងភេងរិទ្ធីនិងលោកធៀងសៀងវែងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះបានទេចំណែកលោកសេងសក្តាវិញនៅពេលវត្តស៊ូអាស៊ីសេរីតាក់ទងដើម្បីសាកសួររឿងនេះលោកបានទទួលទូរស័ព្ទហើយរួចក៏ចុចផ្ដាច់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី16មិថុនាក្រសួងកាងារបានចេញលិខិតមួយដោយលើកឡើងថាព័ត៌មានទាំងនេះគឺជារឿងមិនពិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏បានព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងនេះបន្តបន្តទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី27មិថុនាក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខក៏សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារមកលោកហេងសួរបានខិតខំពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនទាំងអំណាចនយោបាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងគិតគូរពីផលប្រយោជន៍និងសុខទុក្ខរបស់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស
ពីនិតឲ្យច្បាស់ទៅការងាររបស់លោកហេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនេះមានតែពីរយ៉ាងធំទេទី1ប្រមូលលុយពីពលករខ្មែរពីញើសឈាមពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីជីវភាពរបស់ខ្លួនប្រមូលនុយនឹងហើយយកកម្លាំងពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទៅសរសើរបញ្ចើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេញទៅក្រៅប្រទេសម្ដងយករូបភាពជាសារនយោបាយដើម្បីបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទៀត
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2024ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនជាង 1.3 លាននាក់នៅក្នុងនោះនៅប្រទេសថៃមានចំនួនជាង 1.2 លាននាក់កូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន 50,000 នាក់ម៉ាឡេស៊ីជាង 20,000 នាក់ជប៉ុនជាង 20,000 នាក់និងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតតំណាងសហជីពនិងជាពលករមួយរូបនៅប្រទេសថៃលោកអែមពិសិដ្ឋថ្លែងថាពលករខ្មែរនៅតែជួបការលំបាកច្រើនមានជាអាចការចំណាយលុយច្រើននៅក្នុងការធ្វើឯកសារការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការឆោបោកពីសំណាក់ភ្នាក់ងារឬក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិនៅកន្លែងការងារជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមពលករមិនពេញចិត្តនោះទេនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរខ្លាយទៅជាខ្នងបង្អែករបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ភ្នាក់ងារបញ្ជូនពលករចេញហើយរឹតតែមិនពេញចិត្តទៅទៀតនោះគឺនៅពេលដែលលោកហេងសួរនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើស្ទើរតែគ្រប់គ្នានោះ
គាត់ស្អប់គាត់ស្អប់តាំងពីប្រមានគាត់ផ្សាយតាំងពីអាចារ្យការងារដែលឲ្យពលករយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានធ្វើ 99% ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានតែពលករយើងដាច់បាយដំដំហើយនឹងបណ្ឌិតថាពួកគាត់ជប់អបិបាកច្រើនដល់មានការងារធ្វើទេគាត់មានអត្រាការងារធ្វើ 99% ប៉ុន្តែมันមានពលកររត់លៀនអ្នករត់តែអ្នកក្នុងប្រទេសថៃទេ
តំណាងសហជីពរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រមពលករចង់ឃើញក្រសួងការងារដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមួយនេះមិនត្រូវខົບខិតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឬភ្នាក់ងារបញ្ជូនពលករចេញដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគាត់នោះឡើយខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
ចូលរនីកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងស្កាបផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាបានទទួលសំណុំពរពីលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនារបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីច្រើនណាស់ថាកុំឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថា Vivo ហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅស្ដាប់គឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងនោះសោះចា៎យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងឲ្យខុសពីខ្លឹមសារទាំងនេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមរកស៊ីតាម YouTube ដើម្បីតែរកប្រាក់ប៉ុណ្ណោះពួកគេលួចយកខ្លឹមសារនៃការផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi សេរីនេះទៅកាត់តរួចបដូរចំណងជើងតាមរបៀបផ្លាច់ៗហួសហេតុខុសពីការពិតក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញចិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់ឬក៏ចុចទស្សនាដើម្បីបាន view ឬបានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនចាំមានអ្នកចុចស្ដាប់មានអ្នកចុចទស្សនាកាន់តែច្រើនពួកគេក៏អាចបោកប្រាស់រកលុយតាម YouTube នេះបានច្រើនផងដែរ ចាស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាស់ហើយលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ចាស់បញ្ហានេះបានចាស់ដោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាស់ចូលមកចាស់ឈប់ចុច like ឈប់ចុចស្ដាប់ការផ្សាយដែលមានដាក់ចំណងជើងខុសប្លែកចាស់ហួសហេតុផ្ទុយពីការពិតហើយដែលមើលទៅគួរឲ្យសង្ស័យចាលើសពីនេះលោកនាងក៏អាចចូលមករកព័ត៌មានពិតរបស់ VTU AZ សេរីចានៅលើ channel របស់ VTU AZ សេរីចាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងមានព័ត៌មានមួយទៀតចាតកតងទៅនឹងករណីឆោបោកចាដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលនៅគៀកនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតងនឹងរឿងនេះចាគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាភូមិខ្មែរក្រុមនៅឯខេត្តស្វាយរៀងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរឆាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់នឹងបង្ហាញពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់ទៅលើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងផងចាការទាមទារនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្រុមចាគឺលោកសោមសុធាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅអស់រយៈពេលមួយរយៈពេលមកហើយហើយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាឬក៏ការជូនដំណឹងអ្វីទាំងអស់អំពីរឿងនេះចាទន្ទឹមនឹងនេះជំនួយការផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់គឺលោកហ៊ុនសែននិងជារដ្ឋលេខាធិការនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកដួងតារាបានអះអាងថាលោកមិនដែលចេញមុខធានាឲ្យក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមនេះឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងមានភស្តុតាងបង្ហាញអំពីរឿងនេះថាផ្ទុយពីការអះអាងនេះចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចាស់ទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ករណីឆោបបោករបស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលមានចំនួនបរិវត្តចាញ់បោករាប់ពាន់នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ៍ឬបញ្ជូនមេធាវីរដ្ឋាភិបាលមកជួយដោយករណីអតីតអង្គាលេងចន្ទានោះទេ
អូច្រើនប្រមាណប្រមាណញ៉ាត់ហ្នឹងប្រមាណឯកសារ
លោកតាមទីហ្នឹងទៅក៏ស្គាល់ជ្រាបទៅក្នុងដំណឹងឯតាមក្រាខែក៏មកជួយដំណឹងអីអញ្ចឹងពីបាក់ឲ្យខាងគម្រោងដូចជាអត់មានផ្លាកអាអីសោះអញ្ចឹងនៅទៅដូចងើយពីលក់ដីអាបីខ្លះពេញជន់បានហ្នឹងទុកចិត្តយកមកពុះលក់ឲ្យគេ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាប្រជាពលរដ្ឋអង្គរបានយកញ៉ាត់ទៅដាក់នៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងជាលើកទី2ដោយពេលនោះមន្ត្រីសាលាខេត្តបានប្រាប់ថានឹងបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានប្រាប់ថាមន្ត្រីនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងបានចាប់ខ្លួនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមគឺលោកសោមសុធាក្នុងអំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមូលហេតុដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកសោមសុធានេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់លោកសោមសុធាស្ថិតឲ្យនៅក្រោមការធ្វើពិនិត្យរបស់តុលាការពីបទឆោបបោកប្រព្រឹត្តនៅចំណុចរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2020តាមមាត្រា377និងមាត្រា378នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបង្កប់ឲ្យដាក់ប្រាក់ធានាចំនួន 80,000 ដុល្លារប៉ុន្តែលោកសោមសុធាបានគេចវេះមិនព្រមអនុវត្តតាមការបង្គាប់ទើបតុលាការសម្រេចចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3មេសាប៉ុន្តែត្រូវពន្យាពេលដល់តុលាការអះអាងថាលោកសោមសុធាបានគេចខ្លួនទោះជាបែបនេះក្តីលោកសោមសុធាដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជាង4ឆ្នាំមកនេះនិងមានដីកាចាប់ខ្លួនជាង2ខែមកហើយនោះបានប្រើប្រាស់ជីវិតឯកជនដើរលេងផឹកស៊ីជួបជាមួយអតិថិជននិងចុះទៅមើលគម្រោងផ្ទះល្វែងភូមិមរតកជាធម្មតាមិនដោយការអះអាងរបស់តុលាការថារត់គេចខ្លួននោះឡើយជាមួយគ្នានេះប្អូនប្រុសរបស់លោកដួងតារាដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែននោះគឺលោកដួងវិរៈដែលមានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមតាមតែចេញមុខធានាអះអាងឲ្យលោកសោមសុធាបន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះបានលាតត្រដាងទៀតផង
ខ្ញុំគិតថាដូចជាការសម្ដែងមកទេនេះវាថាគេឲ្យមនុស្សចូលក្នុងឡានឯងធ្វើវាយខ្នោះឲ្យថតលេងហ្នឹងណាធ្វើឲ្យអតិជនអស់ចិត្តចឹងទៅតែបើចាប់មែនតើហ្នឹងមិនមកអញ្ចឹងទេត្រូវផ្សព្វផ្សាយពេញសារព័ត៌មាននឹងទូទាស់អីហើយ
វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតកតងតំណាងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់និងអ្នកនាំពាក្យស្លាតដំបងខេត្តស្វាយរៀងលោករស់ផារ៉ាត់ដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី27មិថុនាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមនៅតែដំណើរការធម្មតា ដោយក្រុមហ៊ុនបានឃោសនារកអតិថិជននិងពង្រីកគម្រោងបទសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតចំណែកឯជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននិងជារដ្ឋលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកដួងតារាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយចោទប្រកាន់មកលើសារព័ត៌មាននិងបរិបទអង្គរថាជាអ្នកលាបពណ៌ចោទប្រកាន់លោកក្នុងនោះលោកដួងតារាបានអះអាងថាលោកមិនដាល់ចាញ់មុខធានាឲ្យក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នោះឡើយទោះបីជាលោកអះអាងបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋអង្គរបញ្ជាក់ថាកាលពីក្រុមហ៊ុនចាប់ដើមចេញមកឃោសនាបោកប្រាស់ហើយកើបលុយពីប្រជាពលរដ្ឋកាលពីដំបូងនោះមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានចេញមុខធានាអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធគម្រោងផ្សេងៗក្នុងនោះរួមមានអតីតអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនវិបុលជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកដួងតារាជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលមានបញ្ហាអ្នកទាំងនោះបែរជានាំគ្នាឆ្លើយដោះសារយករួចខ្លួនហើយពួកគេថែមទាំងលុបរូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពទាំងនោះថែមទៀតផង
ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអាចថតរូបជាមួយខ្ញុំអាចទុកថាបើខ្ញុំទិញរបស់នៅទីនេះបើមិនបានទេគឺឯកឧត្តមដុល្លារអ្នកធានាគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាគឺក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនរស់ស៊ីបោកប្រាស់ជាមួយបងប្អូនប្រជាជននៅខេត្តស្វាយរៀងទេ
តើតើនៅរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហកថាច្រាក់លោករស់សុថាចម្រាញ់ឲ្យអាជ្ញាធរបង្ហាញពីដំណាលភាពចំពោះដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់លើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកបន្តថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនប្រញាប់ដោះស្រាយករណីឆោបោកនេះទេនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាថែមទៀតផង
លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាគឺតកតងទៅនឹងកង្វល់ចាពីការលើកឡើងថាមានការចងកែប្រែក្រមព្រហ្មទណ្ឌចាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាជាងកែប្រែក្រមព្រហ្មទណ្ឌចាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់គ្រប់គ្រងចំពោះការលើកឡើងនេះនឹងស្នើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការបំពេញការងារដោយឯករាជ្យនិងដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះជនល្មើសឲ្យបានស្មើភាពគ្នាចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតុលាការត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្មើភាពគ្នាជាជាងកែប្រែច្បាប់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមត្ថប្រវិសុវស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាថាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺមិនមែនច្បាប់មានភាពខ្វះខាតនោះទេតែគឺបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តច្បាប់មិនបានត្រឹមត្រូវលោកបន្តថាដរាបណាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅតែអាក្រក់ខណៈស្ថានភាពនយោបាយនៅមិនទាន់មានស្ថិរភាពនោះការកែប្រែច្បាប់ថ្មីអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមាននិន្នាការមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើន
វិសោធនកម្មរឿងមួយឯងប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺការអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងមើងម៉ាត់ហើយតម្លាភាពនឹងយុត្តិធម៌ជនណាក៏ដោយឲ្យទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចគ្នាស្ថាននៃការប្រព្រឹត្តនឹងទង្វើនៃការប្រព្រឹត្តចេសនកម្មដូចគ្នាត្រូវទទួលទោសដូចគ្នាមិនមានការបន្ធូរបន្ថយឬការលើកឡើងទេ
ការលើកឡើងនេះកើតមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកាត់រិតដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាទាក់ទងនឹងឃាតកម្មប្រព្រឹត្តដោយអតីតអង្គការនិងជាអ្នកជំនួយអចលនទ្រព្យឈ្មោះស្រីស៊ីណាទៅលើយុវជនជាគូស្នេហ៍ថាក្រសួងបានបង្កើតគណៈកម្មការកែប្រែច្បាប់ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅចុងឆ្នាំ2024
ឥឡូវយើងបង្កើតរួចឯគណៈកម្មការនឹងតែយើងគ្រោងតាមពិតដូចជាទៅប្រជុំពីម្សិលបាទប៉ុន្តែវិសាកម្មវិធីដែលរៀបចំនេះគឺយើងបានលើកប្រជុំឯកឧត្តមកេងសមាគឺជាប្រធានក្រមបច្ចេកទេសហើយយើងធ្វើវិសោធនកម្មទាំងក្រមព្រហ្មទណ្ឌទាំងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌមិនមែនធ្វើតែ2ទេធ្វើទាំង4ក្រមរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក្រមទេធីរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក៏ធ្វើដែរ
លោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត បញ្ជាឲ្យក្រសួងយុតិធធម៌ពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មក្រោយទទួលបានមតិយោបល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមើលឃើញពីចន្លោះប្រហោងនៃស្ថានទម្ងន់ទោសដាក់ទៅលើជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបទមនុស្សឃាតមានលក្ខណៈប្រិយផ្សាយធ្ងន់ធ្ងរនិងអមនុស្សធម៌ជុំវិញរឿងនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចន្លូតមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺមិនមែនក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមរដ្ឋប្បវេណីមានចំណុចខ្វះខាតនោះឡើយតែគឺដោយសារតែអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនបានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅវិញទេ
រាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មវាគួរតែកើតឡើងនៅពេលដែលវាមានការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពសង្គមស្ថានភាពនៃបទល្មើសដែលយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមេត្រាហ្នឹងដែលវាឡែងស៊ីគ្នាដូច្នេះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៅក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងគួរតែធ្វើ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លើកឡើងដោយគ្នាថាក្រៅពីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនោះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសប្រព័ន្ធតុលាការក៏ត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ច្បាប់កាត់ទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនោះទេខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិតប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងចាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយចាដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តស្វាហាប់និងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនលោកអ្នកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់មានចំនួនអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនក៏កាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំចាស្វាហាប់បន្ថែមទៀតដែរចាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលរួមជំរុញឲ្យការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាដោយលោកអ្នកនាងចាចូលរួមចែករំលែកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទតារានៅមុននេះចាតកតងទៅនឹងភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាចារវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរចាជាមួយនឹងបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករចេញទៅក្រៅប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថាអាចមានបង្កើតទៅជាបពុនិយមដែលធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍របស់ពលកររួមទាំងអំពើពុករលួយផងនោះចារឿងមួយទៀតនេះចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាលូទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជូនលោកអ្នកនាងចាតកតងទៅនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអែនណោះវិញចាចាំឃើញរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារយកចិត្តទុកដាក់បញ្ចុះតម្លៃលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋការទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ចាការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនស្របច្បាប់នេះក៏ដោយសារតែពួកគេជំពាក់ចាប់ពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នេះក៏ដោយសារតែពួកគាត់ជំពាក់បំណុលធនាគារនិងគ្មានការងារសមរម្យនៅក្នុងស្រុកចាលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាពលករខ្មែរឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារតែកត្តាជីវភាពក្រីក្រនិងការធ្វើឯកសារការងារមានតម្លៃខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យពលករទាំងនោះបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទាំងប្រថុយប្រឋានមន្ត្រីផ្នែកការពារសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រលប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកលឹមសុផុនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30មិថុនាថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតឆ្លងដែនដែលមានតម្លៃថ្លៃណាស់ឡើយទេបញ្ហានេះធ្វើឲ្យពលករមួយចំនួននាំគ្នាឆ្លងដែនមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលខុសច្បាប់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាបញ្ចុះតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដល់ពលករដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគាត់
ខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរយើងឆ្លងដែនមកខុសច្បាប់ប្រច្រានហើយនៅមួយទៀតពលករជាពលរដ្ឋនឹងខ្លាចទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកចឹងនេះថាច្រានជាងមុនណាហើយនៅមួយទៀតអ្នកខ្លះក៏មិនហ៊ានធ្វើប៉ាសពតហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនហ៊ានចំណាយលុយទៅធ្វើឯកសារទេដោយសារតែមានតម្លៃចឹងវាថ្លៃហើយបើប៉ាសពតមួយខ្លះទៅធ្វើមួយខែបានតម្លៃច្រានជាង100ដុល្លារចឹងណា
អញ្ញាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់ការប្រើប្រាស់ពលករបរទេសមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ច ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី12មិថុនាហើយគេរកឃើញថាមានពលករបរទេសធ្វើការខុសច្បាប់ចំនួន240នាក់ក្នុងនោះមានពលករខ្មែរ8នាក់នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី29មិថុនាក្រសួងការងារបានក្រើនរំលឹកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់ត្រូវមានឯកសារមួយចំនួនដូចជាលិខិតឆ្លងដែនឬលិខិតធ្វើដំណើរពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅបរទេសបានពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅបរទេសទឹកដីការងារបានអនុញ្ញាតការងារដែលមានសពលភាពនិងធ្វើការងារជាមួយតកែដែលមានបានអនុញ្ញាតការងារចំពោះបរតដែលរស់នៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃត្រូវប្រើប្រាស់បានព្រំដែនដើម្បីធ្វើការដោយស្របច្បាប់និងត្រូវមានតកែដែលមានបានអនុញ្ញាតការងារនិងអនុលោមតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដោយឡែកអ្នកដែលមានលិខិតឆ្លងដែនឬទឹកដីទេសចរនោះគ្រាន់តែអាចឆ្លងដែនបានប៉ុណ្ណោះមិនអាចធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់បាននោះទេទោះបីជាក្រសួងការងារតម្រូវឲ្យបរតឬពលករមានឯកសារការងារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចធ្វើការងារដោយស្របច្បាប់ប្តីក៏កន្លងទៅបរតដែលស្វែងរកសេវាធ្វើឯកសារនៅច្រកព្រំដែនតែងតែរងការគាបសង្កត់ពីមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍និងទារលុយពីពួកគាត់លើសចំនួនកំណត់ជាហេតុបង្កឲ្យបរតមួយចំនួនបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកដែលខុសច្បាប់ពលករខ្មែរធ្វើការនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកញ្ញារឿយស៊ីនថ្លែងថាដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតទើបកញ្ញាបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកមកធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃប៉ុន្តែនៅពេលកញ្ញាទៅធ្វើទឹកដីការងារមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៅច្រកព្រំដែនតែងតែទារលុយលើសចំនួនកំណត់កញ្ញាបន្តថាការតល់ទឹកដីការងាររយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងគឺត្រូវចំណាយលុយជិត2000បាតឬស្មើនឹង60ដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារតែអំពើពុករលួយនៅច្រកព្រំដែនពលករត្រូវចំណាយលុយជិត20000បាតឬស្មើនឹង700ដុល្លារ
ពលវីសារួមទាំងវីសាប៉ាសពើអីទាំងអស់18000ហើយប្រាក់ខែយើងក៏វាមិនបានថ្លៃដែរបានតែមួយថ្ងៃ320ទេបើគ្មានអូថែមគ្មានម៉ោងថែមគឺតម្លៃក្នុងការងារក្នុងមួយថ្ងៃបានតែ320ហើយការហូបចុកចូលបន្ទប់ចូលអីក៏វាថ្លៃដែរព្រោះថ្ងៃនេះណាព្រោះកាច់កិនតូបវាមិនសល់ប្រមាណដែរព្រោះក្នុងត្រកយើងវាអត់មានការងារធ្វើនោះហើយសម្រាប់ចាត់ធ្វើការចំណាត់ត្រកទៅបីប៉ាសពើថ្លៃអីក៏ដោយក៏នាំគ្នាមកធ្វើទៅ
មិត្តជួរអសិជ្រៃមិនអាចតាកតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអននិងអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកវាសនាដើម្បីសំការបកស្រាយជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី30មិថុនាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ប្រមាណជា600នាក់មកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន300នាក់រួមទាំង30ពលករខ្មែរចំនួន13នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនិងឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗកន្លងទៅពលករខ្មែរមួយចំនួនប្រថុយឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយអ្នកខ្លះបានមកកប់ខ្លួននៅក្នុងក្លូបរថយន្តឬបង្កប់ខ្លួនក្រោមសម្ភារៈឬបន្លាយផ្លែឈើនិងសម្រាមជាដើមក្រៅពីនេះការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ធ្វើការងារបានជំរុញឲ្យពលករខ្លះប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងទទួលបានប្រាក់កម្រៃការងារទាបជាដើមពលករនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញអរិទ្ធិភាពលហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករដែលកំពុងតែធ្វើការនឹងរស់នៅប្រទេសថៃដែលខុសច្បាប់ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើការងារនិងការបន្ថយការចំណាយទៅលើតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងការធ្វើបានការងារជាដើមខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុផតខាសរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមប្រិយមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អល្អដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំភ្លេចបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងរួចផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាប្រសិនបើលោកនាងចាចង់បានអាវយឺតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាគឺអាវយឺតរបស់កម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យឬក៏ផ្ដាល់ជាប្រធានបទដែលលោកនាងចង់ឲ្យកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាជជែកគ្នា សូមអញ្ជើញលោកនាងចាផ្ញើអ្វីដែលលោកនាងចាចង់ឲ្យយើងជជែកគ្នានោះមកវិទ្យុអាស៊ីសេរីចានោះលោកនាងនឹងអាចទទួលបានអាយុពីកម្មវិធីរបស់យើងចូលរៀងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងការងារនៅក្នុងផ្នែកវត្ថុសិល្បៈនិងវប្បធម៌បុរាណរបស់ខ្មែរវិញម្ដងចាអ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យារបស់បារាំងកំពុងតែរៀបចំស្រាវជ្រាវនិងផ្គុំបំណៃខ្លះៗនៃរូបព្រះនរាយផ្ទុំនៅក្នុងសតវត្សទី11ដែលធ្វើអំពីសម្រិទ្ធធំជាងគេបង្អស់របស់កម្ពុជាក្រោយពេលដែលបដិមានេះបានទៅដល់សារមន្ទីររបស់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសចំណែកជំនាញកំពុងតែពិនិត្យយ៉ាងលម្អិតនិងស្វែងរកទីតាំងកន្លែងផលិតរូបព្រះនរាយណ៍ឬក៏ព្រះវិស្ណុផ្ទុំដែលជាស្នាដៃដ៏ប្រណិតរបស់អាណាចក្រអង្គរនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកនៅវណ្ណរិនអំពីការស្រាវជ្រាវរបស់បុរាណវិទូបារាំងនេះដូចតទៅ
រូបសំណាកព្រះនរាយណ៍ឬព្រះវិស្ណុដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើពីសំរិទ្ធក្នុងសតវត្សទី11កំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់សុវត្ថិភាពនៃសារមន្ទីរជាតិបារាំងក្នុងទីក្រុងប៉ារីស
Oui, c'est intéressant là, les épaisseurs de parois qu'on devine comme ça, très très importantes, hein, on est dans 2 cm, voire plus.
Quand on est dans le monde, il y a des gens qui ont été mis en place, et qui ont été mis en place dans le monde de la barang. Les gens qui ont été mis en place, ont été mis en place, ont été mis en place dans la caméra de SMX, et qui ont été mis en place dans la maison de la maison de la maison de la maison de la maison. នឹងលោហៈធាតុផ្សំរបស់រូបសំណាកសម្រិទ្ធនេះមុនការជួសជុលនឹងផ្គុំបំណែក39ផ្សេងទៀតដែលបានដាច់ចេញពីរូបសំណាកនេះរយៈពេល7000ឆ្នាំមកហើយ
Quand des œuvres arrivent pour étude
ពេលការងារនេះមកដល់សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជំហានដំបូងគឺថតរូបនិងថតកាមេរ៉ាស្មៃX ដើម្បីបានរូបភាពធំលម្អិតបន្ទាប់មកយើងនឹងអាចកំណត់គោលដៅនៃកិច្ចការមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវធ្វើកន្លែងជាក់លាក់ដែលត្រូវស្វែងយល់ជាមួយវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀត
រូបសំណាកព្រះនរាយណ៍សំរិទ្ធដ៏ល្អវិចិត្ររបស់កម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1936ពីប្រាសាទមេបុនខាងលិចក្នុងតំបន់អង្គររូបសំណាកសម្រិទ្ធសតវត្សទី11នេះត្រូវបានវេចខ្ចប់និងបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងជួសជុលនៃសារមន្ទីរជាតិបារាំងដើម្បីធ្វើការជួសជុលនិងស្រាវជ្រាវក្រោមកម្មវិធីជំនួយរបស់បារាំង
Oui on est oui l'hôpital c'est un petit
បាទយើងគឺជាមន្ទីរពេទ្យមានបច្ចេកទេសជំនាញជាច្រើនលាយបញ្ចូលគ្នាដើម្បីធ្វើរឿងនេះវាដូចជារឿងកុនស៊ើបអង្កេតអូក្រិតកម្ម CSI Miami ឬប៉ូលីសផ្នែកកសលវិច័យអញ្ចឹងឈុតអូក្រិតកម្មរបស់យើងនៅទីនេះគឺការរករកផ្នែកបុរាណវិទ្យាវាជាការប្រមូលផ្ដុំនៃស្នាដៃសិល្បៈដូចជាគំនូរ Mona Lisa ហើយយើងកំពុងព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតស្នាដៃនេះហើយធ្វើឡើងដោយរបៀបណាមូលហេតុអ្វីតើនៅក្នុងបរិបទនយោបាយឬសេដ្ឋកិច្ចបែបណាជាដើមដូច្នេះយើងជាក្រុមស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវច្រើនជាង
អពុពលីសៀរ
លេតំប្រស៊ីសារេស្ទីទ្យូសិនឌូតំប៉ាយ៉ាកូ12ទួរអាឡរគឺ
លេពីនីអ្នកជំនាញបារាំងក៏បានឃើញមានកំណកដីឥដ្ឋខ្លះខ្លះដែលប្រើប្រាស់ធ្វើពុំរូបព្រះនរាយណ៍សំរិទ្ធនេះស្ថិតនៅជាប់ផ្នែកខាងក្នុងនៃរូបនេះនៅឡើយអ្នកជំនាញនឹងធ្វើការវិភាគលើកំណកដីដើម្បីកំណត់ទីកន្លែងដែលរូបព្រះនរាយណ៍នេះធ្វើឡើងផងដែរ
fabrication de n'importe quel objet l'intérieur est toujours plus intéressant parce que c'est l'endroit qui est
ក្រោយពីការជួសជុលរួចរាល់គេនឹងដាក់តាំងពិព័រណ៍ព្រះនរាយណ៍សំរិទ្ធសតវត្សទី11របស់កម្ពុជាជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខខ្ញុំបាទនៅវណ្ណរិន Vichu Azizi Saray ពីរដ្ឋធានី Washington
អ លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអរគុណដល់លោកនាងដែលចាប់តែងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកចាយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា